kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Qophii keenya torban darbe dabarsine kan galmeessuu sagalee kennitootaa kafilannoo hiree murteeffannaa godina Sidaamaa guutummaatti karaa nagaan xumuramuu laalchisee kanaa kor malkaa wixata gabaaseen jalqabna.
Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa hiree murteeffannaa godina Sidaamaa ilaalchisee ibsa gaazexeessitoota biyya keessaaf biyya alaaf kennanii turan galmeen filattootaa karaa nagaan xumuramuu fi adeemsa galmee irrattis raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi humnootni nageenyaa naannichaa ga'ee guddaa gumaachaniiru jechuun kan dubbatan. Galmeen filattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaan kolonelessa 27 hanga 6/2012 xumuramee jira jechuun dubbatan. Boordichi ibsaa irra kenneen namootni miiliyoon 2,300,000 ta'an filachuudhaaf galmaaniiru jedheera. Lakkoofsi filattootaa kun garuu kan xumuraa kan taane boordichi beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo adeemsa filannoo kana geggeessutti hojii odeeffannoo walitti guuruu, buufataalee filannoo daawwachuu fi namoota komii qaban godinaalee Sidaamaa keessaa fi qaamolee alaa wajjin mari'achuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa dubbatanii jiru. Rakkoolee nageenyaallee waltajjii waliin ilaalu hundeessuudhaan komii fi eeroo guyyaatti amma bilbila nama shantamaa keessummeessaa turre jedhan. Adeemsichi akka si'ataaf naga qabeessa ta'uuf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin sirreeffamaallee fudhatameera jedha ibsi barreeffamaan gaazexeessitootaaf raabsame. Kanneen keessaas namootni fi mallattooleen buufata filannootti hamma meetira 200 siqanii mul'achuu hin qabne tokko jedha ibsichi. Wantootni buufata naannoo filannootti mul'achuu hin qabnes akkasuma dorgomuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Akka fakkeenyaatti hojii raawwachiisaan kaardii filannoo fudhachuun manatti gale hojiirraa geggeeffameera. Namni sochii hojii raawwachiistootaa fi taajjabdootaa danqaa tures qabameera jedha ibsichi. Waldhabdee daangaa gandoota Wandoo Gannatii fi Baalelaa jedhaman jidduutti uumames boordii filannoodhaan hiikamuudha kan ibsame.
የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች ከአስተዳደር ወሰን ጋር ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት ሰላማዊነት ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ውይይቶች አድርጓል።
ቃሞትኒ ሐዋሳ ገራገራ ዳንጋ ቡልቺንሳ ወልቀበቴ ወልቲ ዊንሰ ቀበኒን ረኮን አዲምሰ ነጋ ከንረታለቲ ኡመሙቱ ትሬ ከንረቲ ቦርድጭ ቡልቺንሰ ጎድናሌ የሚችላልት ወጅን መሪታ ሱዳን ፎየን ሶትኒ ሙራስኒ ቡፈታሊ ፍለኖት ተስፈመኒ ጅሩ ኩን ዮጎደም ለሞትኒ ፍለቹልአፍ ገልማኡ ምርከኔ ይፈቹ ቀምነቱሬ በከየወን ፍለኖት ኮቶኮ እዶድራን ቱረንራ ጢቆ ሲክሱን ያዶናን ንቸቱሬ ሪሱን ደንዳሜ ጅራ ከናፉ ወሉማገለት ገልሜን ፍለቶታ ነገቀበይ ሰቱሬ ጀቹላ
የነበረን ውጥረት ለመቀነስ ይችላል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበር ነው።
ቦርዲን ፍለኖ ቢያለሳ ቡፈታሌ ለኮፍሲ ፍለቶታ ተሄዱም መሰቲ ጉያ ፍለኖት ቡፈታሌ ፍለኖ ዲበተኮፍ ተርባተም ሸን ደበለታን አቡፍ ጅራቹ ከን አዴሴ ጉያ ፍለኖ ጀቹኒስ አክለኮፍ ኢትዮጵያ ሰዳሰ ኩደም በረኩመ ለማፉደለ ሮቢ ዱፉ ዳብሌ ሞቱማ ፍዱንፋ ጭፈመኒ ኦሉ ኮጂን ጅራቱ ጀደሜ ጅራ ቡዋን ፍለኖ ሄሬ ሙርቴፈና ጎድነስ ዳማ ከምሰ ዱፉ ኢፈታ ጀደሜ ጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኩር መልካ ሐዋሳራ
አብጥን በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ ሰባብ ሰብለሞን ቢየቲ እት ወልጋኒ ጀሩ በረቶን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰከነን ፀሐይ ዳምጦት ዱብስ
አብሊን በርኖታ ኦላኖ ኢትዮጵያ በከ ሰባብ ሰብለሞን ቢየቲ እት ወልርገኒ ጀራን በረቶን ዩኒቨርሲቲ አዳዳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዱብሲ በረታ አሚር አህመድ ዩኒቨርሲቲ ጅማት በረታ ሴራ ወጋሽናፋቲ በርቶን ዩኒቨርሲቲ ማቲ ማናቶኮቲ ጉያ ረኮስቴ ጉያ ገመቹ ሁንደ ድረከወሊፍ ከከበንጀቹን ረኮኬ ሱሳኒ ትሙደቱ ወሪ ማሪን ፎርማተ ከኑፊ ካን አላዱፉ ፈሞ ተኩማዳን ኦፍራ ቆለቹ ቀቡ ጀዲ
ታቺጀሪቲ ተቹንዳኑ በታንካሙ ዮዶቲን ግኔ ማቲ ድረከን ድሮ ተቀቡፊ በረታት ነው ሙራኪስቴ በረታት ተቁሮ ንጂሱ በረታ ዶሪዞ ኮሊንግራቱ በረታ ክላይቶ ኮሊንግራቱ ማቲ ንሞ ወሊቲ ሙፋታ kemari tu pun boleh tunggu fatama, boleh tinggal lama, ada umli dalam susun, cara berarti dia mungkin kau, nanti kalau umpat tu boleh tunggu si umpat mu cara berarti dia mungkin kau, boleh tunggu ni satu umpat yang orang buat kamu, akar umpat itu puru kawan kade, cara berarti bukan cara berarti dia suka orang sanjung, jua kahala kanan, juga berarti dia suatu. Yukan, individuali orang tinggal sahul tu boleh ni. Aku masih nak tu, gaman tu konyori ke? Baratkan kini kamu, gaman kan itu yang lebih sudah dah.
Baratun salaf sablemi biar tiket sahul tu bahan, bakat aku mana itu olahraga universiti. Ada salaf sablemota bakat olahraga baratan dasdir, barat Amir.
Aku mau beri kamu universiti ni bakat salaf sablemi ni kunci. Kita nanti kongsi sejarah tu dah. Aku itu olahraga tu, jangan baratun ni bayang bakat di gara-gara amalasi. Ada, ini ada. Jangan kau bersenyap pun sudah. Tiba kesini nanti, berkait juga dalam soalan le istibaran mufi. Berkau kau gara-gara istibaran ada itu lidiran mufi. Dari lagi hari kau boleh si bodan sudah. Ini sembara ada kecil sekian anjuk bersih je. Kukumu ada nebra gara-gara sudah. Nah, atau mungkin mau ramma kena tiup untuk protokol, untuk protokol. Baru macam ini kan anjuk lidiran mukun hafal diru. Atau mungkin juga rasanya mira kesal bodan kan. Jadi gumma kini kan, halat sebab in halan itu organ muni melihat masih organ muni sudah universiti kan halat arra argennya, bahkan sebab segelami unda jenis walbar rofi sebab segelami unda jenis dolimjuran nuante juga akan belajar untuk kami jalan.
Dabile bernut olanu keset rakulina dada kama alatin baratu tarrat fi amani walitibuinsa akka umam godan ofra et suraf gamsongun barbaci saada kanjaremo barata Yohannes Bakkalati universiti matuti.
Barataan raatin duraan barataan gaafate garma wantikinu gautamu tuma gaafachaajin turegera gaafi demokrasi kan gaafatamaat turegera gaafi ekonomik fiz kan gaafatamaat turegera dura. Boluma ki universiti unda universiti tu sabahin maalin olin korin universiti ota hadda adagi satikaat ure. Nya maamo agendaan sa agenda bijabal lesu sabahin wal kodu afani wal kodu amanti wal kodu lalate lakanjiru. Ifada enyu maafi yu agendaan amma ziru chula. Kanam moju link ayot mana baati beshtiga barachu lami yutom baatin isa barsize kana baati gargarut afitam baratam mana beji wante ki kayodi ni agenda ko pese baratuta bor baka buani biya kana ni sudan dani rati hujjechun kabun jirani agendaan sibakki kare baratuta kana tigalu abrachu kabara baratunis kana biyekani kayodi kufani baruf barsizu akasiran ordufani jirani karabu
maatin baratuta heddun harka kalleyida. Oso him baratin ijolle sani barsisu kanjer barata Amir baratan haada sa jarlatu haada barata bras dagachu hinqabu yero mira ke sagale badida lagu jeli
baratan kamiy yero mura ke jira choro hinke jira su tabo ofisi lete ukanira ofisi lete hinke jira su sa su le miun da ji kai mi chete jira ha ta uji yero to ko ko rora kino ni kun dukani yero ra chini dukni yero gari tna de ni ya de tukanna ni barato ni mari ku yen baratan garu vakti ko hun dinu harmi kamna maatini kamna maatin ke ni mo yero mi ko de dinu ramale kai ni egu mo kare ti ni egu ni ne gani kana bonda kana ni ra ke ta ba hu dani ni barato ni wonto ta hunda ta na mo ma na ru de ni si yanne wonda kana ka da wonji su ko tin dun dai
barata Ahmed Muhammad University Arsira barata hundi akka obole woni walilalu qabaje tun dubate
mata sudah dan negara parti kami dulu iron kiala menjera iron ini jeneng iron jeneng yang memulakan merambai dengan lukisan wangguan ini semua jadi iron ini jelas satu cerita yang menjera karena lalu tak kasih kasih cerita kalau dalam muni berapa kenyang sih kalau kita mau dan memang fokusnya kalau kita berawat perutnya ini walin curu walin nyanyi walin begini mungkin orang yang kalau kita dalam juru injera dalam tujuh injuru amma kan bukan minta mana injuru amma amma universiti jadi sekarang kita kan tu kalau anak ada kita ni berasa kotnya yang injuru.
Yeroo ammaa sababa itti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammootaa laaffisaa kan jedhan barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qaba jechuun barattoonni wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabas Radio Segala Amerika Tim Fahidam Prof. Mira.
University leki set torbandar bekana ke sarakole umoman lalsun baratto ta dubis University Gondar Mora Tewdros ke set ibiddeqabaten dormin baratto ta gubachusa baratton ibsani jiru sababan ibiddekana mad akate anga amman bek nutigaru bakanne bane jechudan baratan mora sana hala jiru akasitna afibse
kanan durasi aga to korakon na jenya oso jiru hartam monano saati saddeetitti abiddi penta yokana mo idobuli baratota ratti qabate
saati saddeet guyyamo
kaun eyen
tole
kaun sasa gutuma gututti kana jenne wa naga amma barren qamnu osumanoti bakli kenya tenyo abiddi kae dormi kesa bakadanu jenna notice documenti kenya qofa fudanne kesa bakanne amma mo bodar dan sofi erore ya lamutti warreni senani meshana masbaba sanitti iyanne meshana mite enu baera sanarra sadarbe abidichi foki sadarka afrafarati wan yalqabe fi dan sofi baera kitature anga amati dan sofi alu jiru umnoti policy federala fi nano kandurani gibbile ega turani situfani warri emergency balata sa edoni situfani bishanitti natani bituma butu damele jechon dan denno sadarka gari rajiram
bakichi sichai jolle meka gubat
wali galati meka akkanne qabatun beku garu sadarkan afrafan bituma butu gubate
jolle kana kesami dan ragay jira olaniru
anga amati wantichi wangu utuma butu tintagabaini sibe kullen dandeine wani lakiya ijakiya narge monka buna mamida me ijani agarreani aga kesa turetti
itinka umsi ibidde kana mo manni jid
namni qabsitu ibsan qabatu anga amati wande kunqab
buljinsi university take sajuru malje chajuru
anga amati nama wadubatun agarre garu barsiisota fi warreen sadarkaa gara garaarra hojjatan tokko tokko ijaanii agarra dhufaniiru malee nama waa dubbaten agarra
naannoo dhuma amaaraa godina gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsitii injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsitii adda addaa keessatti walitti buusii uumamaa ture sanatti ijoollee lamaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma qabne jechuun yaada barnootaa malee kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii loloon guddaan irratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri achi keessa ture poolisii naannoo amaaraati ture jechuudhalliyyii poolisii naannoo amaaraa.
Yoomi kun.
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan.
Lolli irratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaatti keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee massaawwitii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dhufumitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa silaa turuu baate. Ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha.
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbee filaa lubbuu keessa nuutitti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa misoosomanii deemuudha. Yeroo isaan deeman booda hojjijee ijoolleen gara dormitti deebisu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaa irraa darbanii rabbiitu wolchee jechaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsitii Injibaar kataate tokko. Dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleella raawwatameen innaa isaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii keessaalisi naashinaa dhiyeen jijjiirri uffata baafachuuf deemuun ture. Kabeera akka tasaanaan kufee ijoollee yeggoo nagaas jedhan ijoollee kanarratti deemanii.
Eessarratti kufte ati?
Ani dormoonii ifee shanaffaarratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yeggoo naqabanii nagaas jedhan ijoollee reebanii irratti deemanii. Kabeera yeggoo nagaas jedhanii isaan qabaatee kufe. Yeggoo naqabanii nageessaa jiranitti jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii akkuma ijoollee dhufanii
sababa ijoolleen si qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamte kuftee ati. Maal keetu miidhame?
Naannoo akkasii miidhaan salphaamee jiru.
Haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaalanneen gara ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti. Yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan.
Dhimma waldaatti uumeesanii walqabatee yuunivarsiitota biroo keessattillee mallattoon mul'ataa jira. Baay'inaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran keessatti mallattoon kan mul'ataa jiru. Sababiin isaatillee halluu ba'uun waan danda'amu itti fakkaatee ijoolleen shakkiidhaan waan uumani malee waa dursee uumameeti miti. Kanaan wal qabatee amma qaama nageenyaafis hooggansi yuunivarsiitiifis hawaasni naannootiis walii galleetiin irratti hojjetaa jirra. Tasgabbeessinee gara barnootaatti ijoollee deebisuuf jechuun shakkiin sun irra deebi'amee akka dhufuu hin dandeenye. Barattoota mariisisaatiin irratti hojjetaa jirra. Yeroo muraasa keessatti fal arganna jennee diriyya.
Yaaddoo akkasii kan qaban barattoota yuunivarsiitiiwwan warra kamiiti?
Yuunivarsiitiiwwan hundumtuu amma har'a tokko tasgabbaa'ee Oromoo kan biraa akkas akka ta'utu jira. Tasgabbaa'ee itti deddeebi'utu jira. Kan dafaniitiin to'atanii mariisisaniitillee baay'ee tasgabbeessanii jiran yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa jechaadha. Kanaafuu. Kanatu kana jechuun hin danda'amu jechuun haalli dafee waan jijjiiramuuf dhimmichi yuunivarsiitii hunduma keessattuu wanti kun akka wanni ta'uu hin dandeenye yuunivarsiitii biyyattii keessaa qabnu hunduma keessattuu mariisisnee tasgabbeessinee hojii idilee akka raawwatu danda'u gochaa jira. Kana jechuun yuunivarsiitiin hunduu jeeqamee osoo hin taane yuunivarsiitota muraasa keessatti haalli kun waan mul'ateef hundumaayyuu amma eegumsis barattoota mariisisanii dhimmichi akka babal'atu hin dandeenye. Mariisisaniitiin hoogganuun yookaan immoo dubbii kana to'atuun hordofuun duukaa bu'uun barbaachisaa waan ta'eef isa sana hojjetaa jirra jechuu barbaadetta.
Barattoonni haaloo ba'iinsa sodaatan jedhaman kun kanneen Oromiyaa keessa jiran jechuu keessanii?
Jechuun amma barataa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen Oromiyaa keessa jiranii baay'inaan Oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira garuu. Gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameetiin hin amanamu waan hin jirreef hundumaa iyyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha. Yaa mariisisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechuu barbaadetanii kanuma qabna odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Waldiyaa Yuunivarsiitiin ala lafti itti barataan du'ee jira gara biraan?
Ay ragaan qabu kan haa gammaati.
Warruma sana lamaan jechuun?
Oromoo san lamaanii ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saafisiin jiraatillee amma hin baane hin baane sirriitti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deeman nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni hawaasuma hundarra jira. Inni guddaan barattoota irraa jalqabameetiin barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhaan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu. Kanaafuu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofuma kaayyoo isaanii kan bahanii sirriitti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uuralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hooggansa yuunivarsiitiitiis hooggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuffatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuun dandeessu yookaan immoo mootummaan qoftillee waardiyyaa dhaabeetiniin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenya sirratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifaa jutaate walitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hooggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qabamni eegumsallee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii kurkuu hundumtuu walitti dhaabee dhimmeenye nageenya mirkaneessuuf kan bu'aa qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko naafee bakka wayiitittoo kan uumamsa taate akkuma arginu kana hin oolle babal'ata bifa hin barbaachifne bifa irraan eeganne bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaa waan hin oolle akkasitti hundumti keenyaa beekneetiin kallattii keenya waan nurraa eegamtu cimmee baanee qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenye fayyaa ta'a jiraadha.
Gaaffii koo dhumaataati mee yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoollee irratti inni irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajjira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniru fallisani malta
amma ya jolle no liti deedi ani gara dorbe ti jiraatu ul fadaatu umul wale la halde de genya amma na goma jirani amma na genya tulle ega jira na genya tani kana hu gare tan ul ko dani jolle no liti deete hala jirani tani gel ka burratu an sakno mani hi samari sisne ti ni ni kasgedde sine itti fusu su tanale gara biya ti demun falata undan dawo kalati sane ni ojjetu ni ul pata wan tefi
baratootaaf dhaamsi dabarsitan jira
inni guddaan abbaan immaati kan biyya abahaniif kaayyooman abahaniif irraanfatuu dhiisanii jabaatanii sibiiliyoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti waan hin jirreef qaamni mootummaatis hundumtuu hoggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirritti keenya jedhanii itti yaadanii tilini nageenya ofii tiksatuun isaan irraa eegamaa waan akkanumaan taate hundumaa birbiryoonii sodaatanii isaan ta'anii walitti bu'iinsatti dudee hubaatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a sanyi qindaa'amu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Rogeessaaf dhaabbati OMN Jawaar Mohaammed uummata kabajaanaaf kenne anis nan kabajaa jechuudhaan filannoo Itoophiyaa taanutti nan hirmaadha jedhe kutaalee Ameerikaa adda addaarra naanna'ee dadammaqiinsa kennaa jira namoota dhiyeessa.
Rogeessiif hoogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaa isaa kaasuudhaaf uummi mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'eas yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti maluu isaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uun isaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti sadaasa 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti.
Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatiif haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu fuuldurree akkamitti ta'a qonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti boojuhaanis akka nama dhuunfaa tokkootitti qonni nama qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atilaantaadhaa waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhuggaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegeechuudha.
Walgayin Jawaar hawaasa Oromoo Atilaantaa waliin geggeessa sun milkaa'aa ta'ullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walgahiin suni walgahii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qorannetis laalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessu uummatatti haasa'u bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana irratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti walayamee nama nuti hin eegne ol namni hedduu dhufe suni tokko kan itti aanummoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadha isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kana irratti kan mari'atanii. Mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jirti.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atilaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbu namaaf barbadaa'u qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
እድል አግኝቶ ተመልሶ እንደገና ኢትዮጵያን የሚረግጥ ከሆነ አገሪቱን የጦርነት እና የነውጥ ቀጠና ለማድረግ እየሰራ
ጨራ አርገቴ ለመደ ዴቤ ለኢትዮጵያ ካን እጀት ይወቴ ቢየቲ ጉድና ወራንሳፊ ፍንጣሌ ሱማ ጎቹ ፋካ ሁጅታ ጅሩ እረ ገኝ ጅራ ከናፍ ሙትማን አሜሪካ ተቆፋ ነምኒኩን የከማዳ ነማ ልቡ አጄሴ ሽሮርኬሳ ዋን ተኤፍ ሴራን አከ ኑ ጋፈቱ ጋፈኔ ሰደርካ ለመታትሞ ከኑት ጋፈኔ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ሞቱማ ዶክተር አብይቲ ዶክተር አብይ ኡመተ ኢትዮጵያቲ ዋን ዴቪሱ ቀበን ዋን ጉዳቱ ጅረጀኔ ያና ረጋ ከሚዚኒ ሴረ ከሚኒ ነማ ለሚ ኢትዮጵያ ሂንተ ኢንተኮፍ lultu mallaqa ummatarra walitti qabameen mindeeffame ramadanii fi yeroo inni ummata keenya fitu callisanii kan ilaalan
walgaya atlantaatti geggeessame kana qindeessan dr sintaayyo badhaaneemmo waa'ee mormii kana akkana jedhan
jahar qofarratti miti nama baay'irratti nama effectively ta'ee waa'ee oromoodha artikuleet godhee dubbatu irratti wanni karaa kun yeroo baay'eedha deema kuni waan nama ajaa'ibsiisaatii miti akka nama tokkootitti yookaan gaafattu taate jiru wanni isaan isa itti akkaa jiran kuni waan takkaillee johaar an takkaa isaa saba kan akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonu jedhee isaa haasawu takkaa dhaga'een beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate yeroo baay'eedhaafin johaar akka nama tokkootittis beeka hojiis adda addaa hojiinis hojjatheetin beeka. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidhaa mirga namaa kabajamuudhaa mirga amantiidhaa kabajamuudhaa hangam takka akka inni irratti dhimmamu hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantitti wanni kun godhame waan tokko siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessa waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san. Fixeetiin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofnee waliin mari'annee warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefiti hin jira jedhe laal. Egaa galgala san aggaammin irratti godhame manni kiyya marfamee jira jedhee teekistii barreesse sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame. Waan sariif akka nama tokkootitti Jawaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo Namo.
Haaluma wal fakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kadubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivisti gilasab baadarragoo xirri masarati oganochaachin laayi baabiyaata kiristiyaanaati laayi afaan naasawwisaadhan.
Jawaar kan jedhamu rogeessi nami dhuunfaadhaan waamicha aantota keenya irratti waldaalee kiristaanaa irratti badiin raawwatamuu ni yaadanna. Mootummaan humna qabaatee waan nama kanaaf malu kan seerri eeyyamu murtii seeraa kennuu hin dandeenye. As Ameerikaa keessa naannee immoo yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi. Aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walga'ii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechoota hin taane isaa dubbatan wantoota hin taane wajjin dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee san bira darbee uummata hiriiraachi dhufe saniif bishaan dhugiitii mara qodaa fi turre nu jaalalaan hin jifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesame Oromo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u sababiraati ka miidhames nu. Ka hiriiratti bayanis nu argitee kun waan hin fakkaanne informeeshina gaha hin qabne evidensi hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni keenya asin dura waggaa dheeraatiif wayyaanetti uummata hiriira wajjin ba'aa turre jechuu har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara keenya kanatti ba'uun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bayan homaa miti garuu informeeshina hin taane karaa jaraatti milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif. Haasa haa goonu haa mari'an arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kalees obboleeyyan turre kalees obboleeyyanii of duraas uummata obboleeyyan hojii ta'uuf deemaa jirru hojiin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jifannu wal jaallannee waan jiru mormii injifachuu ka jedhuun kana wajjin haasawanii jirraa malee of duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana laalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanat Akanuman Tumura Op Ivoritin Walit Devina Nagat and Tujube Horat. The voice of